Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. U Skupštini Srbije je usvojen lex specialis za izgradnju na mjestu generalštaba u Beogradu. Moskva traži od Vučića da objasni izjavu o prodaji municije iz Srbije. Jednomjesečni pritvor za devetoricu osumnjičenih za napad na srpsku nacionalnu manjinu u Splitu. Kina pustila u rad treći nosač aviona. A u emisiji poslušajte šta kažu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine povodom kampanje koja u subotu počinje u Republici Srpskoj za izbor novog predsjednika na izborima 23. novembra.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj.
Kako Kina širom svijeta koristi oštru moć, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini.
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara Komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osuđivani ubica Vladan Sretenović, koji je donedavno bio na potjernici Srbije, jedan je od redara na ulazu u kamp koji su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke postavile u Beogradu u Pionirskom parku, na domak najvažnijih državnih institucija, pokazuju snimci Radija Slobodna Evropa. Radio je Sretenovića identifikovao koristeći open source alate za poređenje lica. Detaljnije u priči Jelene Janković.
Vladan Sretenović je proveo u zatvoru 15 godina zbog ubistva koje je počinio 1997. pokazuju javno dostupni podaci. Nakon toga, prema podacima tužilaštva u Požegi, 2016. je prebio jednu osobu zbog čega je u julu 2023. pravosnažno osuđena kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i 6 mjeseci. Više od godinu dana kasnije mediji su objavili da je Sretenović uhapšen u Hrvatskoj po poternici Srbije. Tu informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Županijski sud u Zagrebu.
Radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci zbog kaznenog dela teške telesne povrede, Vladimir Sretenović je izručen Republici Srbiji 27.11.2024. godine.
Vreme izručenja i dužina izrečene kazne upućuju na zaključak da bi Sretenović trebalo da bude u zatvoru do maja 2026. Ipak u kratkom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde naveli su samo da je Sretenović odslužio kaznu zatvora. Nismo dobili odgovore na pitanje kada je odslužio kaznu i da li mu je ona skraćena zbog vremena koje je proveo u pritvoru ili nekog drugog razloga. Analiza društvenih mreža pokazuje da Sretenović na njima nije bio aktivan samo u periodu od avgusta 2024. neposredno pre hapšenja u Hrvatskoj sve do jula ove godine. Nakon toga na mrežama je objavljivao fotografije iz kampa provladinih pristalica takozvanog Ćacilenda, koji je postavljen između najvažnijih državnih institucija još od početka marta 2025. Sa još nekoliko muškaraca Sretenović je obezbeđivao ulaz u takozvani Ćacilend tokom protesta u nedjelju 2. novembra, kada je u blizini tog mesta Dijana Hrka, majka jednog od nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, započela štrajk glađu. Te večeri dogodio se niz incidenata između pristalica i protivnika vlasti. Pred same incidente Sretenović je sa još nekoliko muškaraca kontrolisao ulaz u kamp iz ulice Kralja Milana. Novinarska ekipa Radio Slobodna Evropa izveštavala sa te lokacije, ali im je obezbeđenje naložilo da prekinu snimanje i da se ne zadržavaju na tom mestu. Jedan od okupljenih je rekao da se radi o području koje vodi do predsjedništva, gde se ulazi i izlazi. Na pitanje da li su oni pripadnici policije, obezbeđenje nije dalo odgovor, a novinarki su upućene uvrede. I Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa, ko i na koji način bira ljude koji obezbeđuju ulaz u kamp između predsjedništva, gradske i republičke skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 7. novembra lex specialis za kompleks zgrada generalštaba arhitekta Nikole Dobrovića, koji je oštećen u NATO bombardovanju 1999. godine. Tim posebnim zakonom vlasti u Srbiji namjeravaju da otvore put za izgradnju na toj lokaciji, a namjeru da na tom mjestu izgradi luksuzni hotel izrazio je početkom prošle godine zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Za taj zakon glasalo je u petak 130 poslanika, 40 je bilo protiv, a jedan nije glasao. Usvojen je i prijedlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da taj zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Lex specialisom za generalštab propisuje se da su postupci za realizaciju projekta hitni i da su državni organi dužni da bez odlaganja izdaju akte i svoje nadležnosti. U raspravi uoči usvajanja zakona poslanici opozicije pozvali su na povlačenje lex specialisa, smatrajući ga protivzakonitim, dok je vladajuća većina tvrdila da zgrada generalštaba ne može da se obnovi i da je treba srušiti. Biljana Đorđević, narodna poslanica iz opozicionog Zeleno-lijevog fronta, upozorila je da je u odredbama tog zakona da stupa na snagu dan nakon usvajanja. Citiram, mogu da zamislim da krenu da ruše već sljedeće nedjelje. Svakako da će građani doći i pokušati to da spriječe. Ne mogu da zamislim drugačije. Kraj citata, rekla je Đorđević. Vlada Srbije 15. maja prošle godine potpisala ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba sa Kušnerovom kompanijom, kojom joj je iznajmila zemljište na tom mjestu na 99 godina.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Beograd da pojasni izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućom prodajom municije Evropskoj uniji, prenio je Reuters. Potom je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović saopštila da Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu, kako je rekla, bilo gdje u svijetu. Detaljnije Slavica Brajović.
Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova rekla je na brifingu 7. novembra da Moskva traži razjašnjenje Vučićeve objave da je Srbija spremna da prodaje municiju zemljama Evropske unije, čak i ako bi mogla završiti u Ukrajini.
Srbija je više puta uvjeravala Rusiju da njena municija neće dospjeti u ukrajinske ruke. Zato Vučićevi komentari zahtijevaju zvanično objašnjenje iz Beograda,
rekla je Zaharova u petak u Moskvi. Njemački magazin za politiku i kulturu Cicero objavio je 30. oktobra intervju s predsjednikom Srbije u kome je, kako se navodi, Vučić izrazio spremnost Srbije da u Evropsku uniju izveze veće količine municije i da on nema problem sa tim ukoliko bude završilo na ratištu u Ukrajini.
Kupci neka rade sa robom šta hoće,
izjavio je Vučić u intervju za Cicero. Srbija ne isporučuje naoružanje vojnu opremu stranama u sukobu bilo gdje u svijetu, saopštila je 7. novembra državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović. Ona je u reakciji na izjavu Zaharove navela da se Beograd strogo pridržava međunarodnih propisa i pravila Ujedinjenih nacija. Dodala je da ministarstvo izražava iznenađenje komentarom Zaharove u vezi sa ovom temom.
Ukazujemo da je Srbija suverena i nezavisna država koja odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država očekujemo uvažavanje te činjenice,
objavila je Jovanović. Navela je i da je Srbija jedina zemlja u Evropi izvan zajednice nezavisnih država Saveza 10 država bivšeg Sovjetskog saveza koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji.
Vrijedi podsjetiti da naša zemlja od decembra 2021. nije otvorila nijedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, iako je mogla. Zanimljivo je svakako, neslučajno, da se taj datum poklapa sa početkom rata u Ukrajini.
zaključila je državna sekretarka Jovanović. Dodala je da će Srbija, kako je navela, politiku i dalje voditi u skladu sa sopstvenim interesima.
Srbija je spremna da prijateljima u Evropi ponudi sve što ima i to je fenomenalan doprinos evropskoj bezbjednosti.
Rekao je Vučić, piše Cicero. Dodao je da je Srbija apsolutno spremna da sarađuje s Evropskom unijom po vojnim pitanjima i da čeka odgovor evropskih zemalja na svoj prijedlog. Moskva je potom reagovala izjavom portparola predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, Dimitrija Peskova, da Rusija razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju i pitanje izvoza srpskog oružja opisao kao nimalo jednostavnu priču. Ruska služba za spoljne obavještajne poslove saopštile u junu da su srpske firme povećale indirektne isporuke oružja Ukrajini preko zemalja Evropske unije, kao što su Češka i Bugarska. Beograd je u isto vrijeme saopštio da je obustavio izvoz municije na oružanje i vojne opreme proizvedene u Srbiji nakon kritika iz Moskve i u jeku izraelsko-iranskog sukoba. A Vučić je 23. juna rekao da će municija do daljeg biti isporučivana samo u domaće kasarne i potvrdio svoju izjavu izraelskim medijima da je Srbija poslije napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 23. municiju prodavala Izraelu.
Druga je situacija danas. Zaustavili smo bukvalno sve,
rekao je Vučić. Ministarstvo odbrane Srbije i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine nijesu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa upućena 6. novembra. Da li je od 23. juna, kada je donijeta odluka, do danas i Srbije izvoženo na oružanje i vojna oprema? Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji i saopštio da ne može da utiče da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Koliko Srbija izvozi nije poznato, pošto izvještaja Ministarstva trgovine nema godinama. Posljednji takav dokument, kako pokazuje pretraga portala nadležnih, objavljen je 2022. U tom izvještaju stoji da je u periodu od 2005. do 2022. ukupna vrijednost realizovanih izvoznih dozvola robe dvostruke namjene 77,97 miliona dolara. Sa druge strane, Srbija o izvozu oružja obavještava međunarodne organizacije. Godišnji izvještaj i Srbije o izvozu i uvozu konvencionalnog oružja od 2015. do 2024. dostupni su na stranici Arms Trade ATT Međunarodnog ugovora o trgovini oružjem sa sjedištem u Ženevi, čiji je potpisnik 166 zemalja. U njima se vidi struktura izvoza, ali ne i vrijednost. Po tom izvještaju ATT-a, Srbija je 2024. izvezla više od 16.000 artiljerijskih sistema velikog kalibra, od čega najviše u Azerbejdžan i Bugarsku preko 6.000, u Sjedinjene Američke Države preko 1.700, Južnu Afriku 1.310, Ugandu, Ujedinjene Arapske Emirate, Malavi, Izrael, Tursku, Indiju i Nigeriju.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Republici Srpskoj 8. novembra počinje kampanja za izbor novog predsjednika, a više od 1,2 miliona birača glasaće 23. novembra. Izbore je krajem avgusta raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku, kojemu je oduzet mandat i zabranjeno obavljanje javnih funkcija na 6 godina. Uprko zabrani, Dodik i dalje ima aktivnu ulogu i upravo je on potpisao kandidaturu stranke nezavisnih socijaldemokrata za predstojeće izbore. Istovremeno, izborna komisija se suočava i sa problemima u pripremi izbora. Milorad Milojević.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj. No problem predstavlja javna nabavka za proces transporta izbornog materijala na koju je uložena žalba. Zbog toga je CIK uputio urgenciju Kancelariji za razmatranje žalbi za što brže rješavanje ovog pitanja. Kašnjenje odgovora na žalbu moglo bi uticati na pomjeranje izbora, rekli su u CIK-u na upit Radija Slobodna Evropa da li postoji takva mogućnost ukoliko bude kasnije odgovor na žalbu. Iz Kancelarije za razmatranje i rješavanje žalbi u postupku javnih nabavki Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kada bi postupak nabavke transporta za izborni materijal mogao biti riješen. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine otklonjene su pravne dileme oko izbora u Republici Srpskoj. Presudom suda BiH Dodiku je prestao mandat, a Centralna izborna komisija u skladu s tim raspisala prijevremene izbore. Konačnu potvrdu zakonitosti tog postupka dao je Ustavni sud BiH, koji je 4. novembra odbacio apelacije Dodikove odbrane, koja je tražila odbacivanje presude i odluke o oduzimanju mandata. Time su otklonjene sve pravne prepreke za održavanje izbora, a CIK je dobio potvrdu da je postupao u skladu sa zakonom. U međuvremenu, Entitetska narodna skupština je imenovala Dodikovu dugogodišnju savjetnicu Anu Trišić-Babić za vršiteljicu dužnosti predsjednice entiteta. Mandat Trišić-Babić će trajati do izbora novog predsjednika. Na izborima će učestvovati 5 političkih stranaka i 2 nezavisna kandidata. U utrku za predsjednika Republike Srpske idu Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Savez za novu politiku, Srpska demokratska stranka, Ekološka partija Republike Srpske i Lista za pravdu i red, Lista Nebojše Vukanovića. Kandidat SNSD-a je Siniša Karan, trenutni ministar u vladi Republike Srpske. SDS je kandidovao banjalučkog profesora Branka Blanušu, koga su podržale vodeće opozicione stranke u Republici Srpskoj, a nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević. Prethodno je sud BiH 16. oktobra poslao dopis CIK-u u kojem obrazlaže presudu Miloradu Dodiku i traži da je CIK sprovede u potpunosti. U dopisu je navedeno da Dodik ne može obavljati ni jednu dužnost u organima koji se finansiraju iz javnih sredstava. Iako sud BiH citira zakone i statut SNSD-a, ne navodi izričito zabranu vođenja stranke, već traži od nadležnih organa da sprovedu zakon. CIK se naveo nenadležnim, te dopis suda BiH proslijedio Osnovnom sudu u Banja Luci. Banja Lučki sud je potom tražio od CIK-a da precizira da li predlaže upis promjene podataka u registru političkih organizacija koje se odnose na SNSD. CIK je ovaj zahtjev proslijedio sudu BiH, od kojeg se još čeka odgovor. Prijevremeni izbori koštaće oko 3,3 miliona evra, a sredstva su osigurana iz Državnog ministarstva financija. Osim u BiH, biračka mjesta određena su i u inostranstvu, u ambasadama Bosne i Hercegovine, u Beogradu, Beču, Berlinu i konzulatu u Minhenu. I Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava otvorila je krajem oktobra posmatračku misiju u Banja Luci. Misiju predvodi Matija Sorsi, a čini 11 međunarodnih eksperata iz 9 zemalja. Misija će pratiti sve aspekte izbornog procesa, kampanju, rad izborne administracije, zakonske okvire i poštovanje osnovnih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Pored izgradnje željeznica, luka, puteva, fabrika i rudnika, preko inicijative Pojas i put, Kina preoblikuje informacione, medijske i komunikacione pejzaže na svim kontinentima svijeta, sve više koristeći se oruđima oštre moći. Oštra moć je sposobnost uticaja na druge, kako bi se postigao željeni ishod, ne privlačenjem drugih kao kod meke moći, već uticajem na druge, širenjem i manipulisanjem informacijama. Kako je koristi Kina od Latinske Amerike do Australije, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini, Asija Hafner.
Konačni cilj Kine jeste da postane globalna supersila, a na tom putu koristi se različitim strategijama i pristupima. Između meke moći ideja i tvrde moći vojske i ekonomskog uticaja nalazi se oštra moć propagande i dezinformacija. Oštra moć obmanjuje, meka moć se koristi privlačenjem, a tvrda moć bezuslovno zahtjeva. Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini o korištenju alata oštre moći Kine za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara Komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
Rekla je Impio Bato dok je naglasila da se preko oštre moći, generalno neprivlačne i odbojne vrijednosti autoritarnih sistema, projektuju na sfere interesa te tako ohrabruju monopolizaciju moći, kontrolu svrha, cenzuru i lojalnost zasnovanu na zastrašivanju.
Sama srž zapadnih demokratskih institucija i struktura jeste slobodan protok informacija, što znači da bilo koji akter može doći i unutar određenih okvira i podijeliti šta god želi. Neki od tih narativa mogu biti privlačni za publiku izvan Kine i mislim da je sve teže ustanoviti pravu istinu o nečemu.
Po svojoj prirodi oštra moć je neopipljiva, ali ima duboke i opipljive posljedice i efekte. Po riječima Impio Bato, uplitanja Kine više nisu strogo vezana za njene ključne interese, kao što su Tajvan ili Hong Kong.
Mislim da sve više ti narativi koji se plasiraju nisu povezani samo s Kinom ili ključnim interesima Kine, kao što su pitanja Tajvana ili Hong Konga ili Xinjiang provincije, već oni sve više pokušavaju da proguraju narative koji se tiču međunarodnih pitanja na način koji više odgovara Komunističkoj partiji Kine. I to je dosta zabrinjavajuće, naročito u domenu ljudskih prava, što znači mijenjanje uslova i stvari koje su uspostavljene od strane međunarodne zajednice.
Slušali ste dio razgovora sa Dariom Impiom Bato, višom analitičarkom u Mercator institutu, za studio Kini, sa kojom je razgovarala Asja Hafner.
slobodnaevropa.org.
Švajcarska kompanija Gunvor je saopštila da je povukla ponudu za kupovinu imovine ruske energetske kompanije Lukoil, nakon što je američko ministarstvo financija, kako je prenio Reuters, tu švajcarsku kompaniju nazvalo, citat, lutkom Kremlja. Priredio Zoran Glavonjić.
Nakon signala Sjedinjenih Američkih Država da ne podržavaju akviziciju Gunvora, direktor korporativnih poslova ženevske firme Seth Pietras objavio je da je izjava američkog ministarstva fundamentalno pogrešna i netačna. Kompanija pozdravlja priliku da se jasno nerazumevanje ispravi. U međuvremenu Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilovu međunarodnu imovinu, naveo je Pietras. Time je prekinuta potencijalno najveća akvizicija Gunvora, dok Amerika koristi embargo kako bi izolovala Rusiju i smanjila prihode Moskve koje može da koristi za rat u Ukrajini. Predsjednik Donald Trump jasno je rekao da rat mora odmah da se završi. Dok Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljova lutka Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i ostvaruje profit, saopštilo je američko ministarstvo financija. Lukoil sa sedištem u Moskvi, druga najveća naftna kompanija u Ruskoj federaciji, pod pritiskom je da proda imovinu u inostranstvu do 21. novembra, što je rok Vašingtona firmama da obustave poslovne transakcije sa Lukoilom. S obzirom na kratak rok, to bi moglo da dovede do značajnog popusta prilikom prodaje, ocenili su analitičari brokerske kuće PSB iz Moskve, a preneo Reuters. Lukoil je 30. oktobra, 5 dana po uvođenju američkog embarga, saopštio da će svoju imovinu u inostranstvu prodati Gunvor Grupi sa sedištem na Kipru, specijalizovanoj za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Prethodno je Velika Britanija 15. oktobra ruskoj najvećoj naftnoj kompaniji Rosneft i Lukoilu uvela sankcije u dodatnom pokušaju da pooštri energetske sankcije i smanji prihode Kremlja. Te dve kompanije smatraju se strateški značajnim za Moskvu, saopštila je britanska vlada. Rosneft je vodeći proizvođač nafte u Rusiji sa oko 40% ukupne produkcije. Lukoil u Evropskoj uniji posluje u Bugarskoj gdje ima rafineriju, Rumuniji i Hrvatskoj, dok u regionu benzinske stanice ima u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Lukoil na tržištu naftnih derivata u Srbiji ima udeo nešto veći od 7% sa 112 benzinskih stanica i 2 naftna skladišta. Do uvođenja američkih sankcija 9. oktobra naftnoj industriji Srbije, također u ruskom vlasništvu, Lukoil je deo goriva kupovao od NIS-a koji ima rafineriju u Pančevu kod Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump ugostiće 7. novembra mađarskog premijera Viktora Orbana u Bijeloj kući. Na dnevnom redu će biti i niz pitanja, ali su, kako javlja mađarski servis Radija Slobodna Evropa, planovi da Orban ugosti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu u Budimpešti stavljeni u drugi plan. U Orbanovoj delegaciji od 180 ljudi, koja će koristiti avion iznajmljen od mađarskog niskotarifnog prevoznika Vizar, biti nekoliko ministara, poslovnih lidera i drugih. Priču Rea Furlonga i Andrasa Kosa iz mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio je Srđan Janković.
Iako ih već dugo spaja ideologija i retorika, dva lidera, američki predsjednik Donald Trump i mađarski premijer Viktor Orban, koji se sastaju danas u Bijeloj kući, su na suprotnim stranama kada je u pitanju ruska nafta. Izuzeće od američkih mjera usmjerenih na ograničavanje trgovine ruskom naftom izgleda da je ključna stavka na Orbanovoj listi želja u Vašingtonu. Pozivajući se na razgovore s izvorima u mađarskoj vladi, mađarski servis Radija Slobodna Evropa je izvijestio da oni misle da je dogovor o izuzeću vjerovatan. Već postoji evropski presedan poslije odluke prošlog mjeseca da se njemačka podružnica ruske naftne kompanije Rosnjefta privremeno isključi iz sankcija. Bijela kuća i State Department nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. On je tražio izuzeće, nismo ga odobrili, Viktor je moj prijatelj, tražio je izuzeće, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu 31. oktobra. Prošlog mjeseca Washington je najavio sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije, državni Rosneft i privatni Lukoil, u nastojanju da primora Putina na razgovore o okončanju njegove invazije na Ukrajinu koja traje više od 3 godine. Taj potez bi mogao da izloži sekundarnim sankcijama one koji posluju sa tim kompanijama. Prije toga Trump je prijetio sekundarnim carinama zemljama koje uvoze rusku sirovu naftu. U septembru je pozvao sve zemlje NATO-a da prestanu. On nije pomenuo Mađarsku po imenu, ali prošlog mjeseca jeste jedan od njegovih najviših diplomata Matt Whitaker. Mađarska, za razliku od mnogih svojih susjeda, nije napravila nikakve planove niti je preduzela aktivne korake kao odvikavanju od ruskih energetskih isporuka, rekao je američki ambasador pri NATO-u Matt Whitaker. U intervju za Fox News, koji je objavljen 27. oktobra, naši prijatelji u Mađarskoj će morati mnogo toga da planiraju, dodao je, obećavajući američku pomoć kako bi se to ostvarilo. Orban nije skrivao svoje nezadovoljstvo tim pitanjem. Upitan nedavno da li su američke sankcije otišle predaleko, on je rekao, s mađarske tačke gledanja jeste. Također je rekao da bi obustava kupovine ruske nafte bila katastrofa koja bi privredu njegove zemlje bacila na koljena. U saopštenju 5. novembra mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó nije pomenuo to pitanje, možda da bi ublažio očekivanja o dogovoru u Vašingtonu. U Szijjártóvom saopštenju je navedeno da su bilateralne veze u zlatnom dobu i da će se razgovori fokusirati na ekonomsku i energetsku saradnju, ali nisu navedeni detalji. Mađarska nije značajan američki trgovinski partner. Sjedinjene Države su imale deficit od skoro 10 milijardi dolara u 2024. s izvozom u Mađarsku od samo 3,2 milijarde dolara, pokazuju podaci Biroa za popis stanovništva Sjedinjenih Država. Izvor iz mađarske vlade je rekao za mađarski servis Radija Slobodna Evropa da zapravo nema mnogo toga da ponude jedni drugima, ali je dodao da bi Orban mogao da pristane da kupi nešto američkog tečnog prirodnog gasa, iako ga je ranije smatrao neekonomičnim u poređenju sa uvozom ruskog gasa. Dodatno, neke manje kupovine oružja i saradnja sa američkim kompanijama na civilnoj nuklearnoj energiji mogli bi biti dio pogodbe koja uključuje izuzeće od sankcija na naftu. U saopštenju Szijjártó se također navodi mir u Ukrajini kao ključna tema razgovora i ponavlja ponuda Budimpešte da ona bude mjesto održavanja samita. U zasebnom razvoju događaja uoči razgovora Trumpa i Orbana, Carrie Lake, vršiteljka dužnosti direktora Američke agencije za globalne medije, 5. novembra je obavijestila Kongres o potezu za ukidanje i prestanak finansiranja mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa, jer, kako je rekla, nije u skladu s nacionalnim interesima Sjedinjenih Država. Taj servis je ponovo pokrenut 2020. godine po nalogu Kongresa Sjedinjenih Država. Rukovodstvo RSE za sad nije imalo komentar po tom pitanju. Priču Rea Furlonga i Andreasa Kosa iz mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović.
Mijenja li TikTok svijet? I kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke, ne Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka, o različitim tipovima influencera, šta je njihovim drugarima zanimljivo, šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme. Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa. ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate, i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase, platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati od muzike, filma, igrica, svega što oni prate je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date šta se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje je imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari. I manje više sada viđate isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger, ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelim...
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža u Pakistanu. U zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele gledati isto. vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu. Oni jednostavno su konzumeri. Oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to. Svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo. To su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false, ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, ni oni ne mogu da shvate.
Ja mislim
da... Ali evo, kad smo kod djece, da. Roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazilo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako imam moće da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, naježio sam se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao pomoć. I to vide milioni ljudi. Tako. I onda ovi koji su normalni će reći kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, nazovimo ga mladalački fazonu, on će da ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednji nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevniji, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvari, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za drugo što se sve plasira da je savršeno, mislim, i razmišljala sam oko, kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkala, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a na sistem, nažalost, ono.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sebe sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu i voliš
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja, što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što već čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično,
Da. Da naiđu oni motivacioni govor gdje, koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znaći da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad to društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to sve treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju u stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijepa, lijep i tako dalje. imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja, glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli, naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost, imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate, i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.